Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Посадила тетка Майка курку на гусиных яйках. В них в забаве было шмат невеличких гусянят. Сушеты дзюбай чародой, ось курка над рякой. Курка берега курку без конца, у воду дают нырца. Эти что за дебаки, не кушаются раки. Курка плача, кока-кока, ура, цевата глубока. Увачи мои малютки, потопиться могут хутка. Хоть-хутка.
Не ведає чупатка, что гэта гусянятки.
Сказка «Малый сан». Мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Сергей Календа. Пра сустрэчу павучка Гаўрылы, які быў вегетарыянцам, з вераб'ём Мосем, які стаў сябрам. Частка першая. Павучок Гаўрыла жыў у доме пад дахам, а дом стаяў у самым старым і самым цудоўным месцы горада, якое ставілася адна і двухпаверховымі незвычайнай прыгажосці дамамі з шэра зялёнымі дахамі. Гэтыя дахі ўражвалі, бадай нават больш, чым самі дамы. Але пра гэта ведалі толькі птушкі, якія лёталі высока ў небе і любаваліся маляўнічасцю дахаў. Дахі змянялі колер ад шэра-бурага да нябесна-блакітнага ў залежнасці ад надвор'я і часу сутак. На жаль, акрамя птушак, усе астатнія насельнікі і жыхары горада бачылі толькі нудныя сцены дамоў з цэглы брудна-бардовага колеру. Яшчэ бачылі драўляныя сцены аднаго самотна пакінутага дамка, якія параслі калматым карычнева-залацістым мохам, што пах цяплом. Гэты старыя дамы сапраўды радавалі і вабілі сваёй прыгажосцю. У адрозненні ад шматпаверхоўнікаў, падобных да вялікіх каробак, набудаваных на ўскраінах. Старыя дамы зазывалі ў свае пакоі. Пахі з расчыненых вокнаў і дзвярэй навявалі родныя ўспаміны. Але калі б жыхары змаглі ўзляцець у неба і паглядзець на дамы з птушынага палёту, яны б яшчэ больш уразіліся менавіта чароўнымі дахамі, якія купаліся ў промнях сонца. Павучок Гаўрыла не бачыў не толькі дахаў, але нават сцен. Ён зусім не ведаў, якія яны там з надворку. Ён жыў наверсе дома пад дахам, і навакольны свет бачыў толькі праз маленькае, круленькае акенца ў даху, якое ва ўсе поры года было шырока расчынена. У гэтае маленькае, круглае акенца часта заляталі мухі і розныя казюркі, светлякі і жукі-пажарнікі. Приповзалі скарабеї, де жуки-носороги. Заскоквалі коніки і прилеталі стрекози з комарами. І навіть зрідку мотильки. Але амаль усе я недовго не затримлювалися, полохаючися білої нітки, що оплятала амаль увесь дах і була невірогодних памєрів. А павучок Гаурила з дзяцінства вельмі любіў новыя знаёмствы, каб паразмаўляць пра неба і зоркі, якія яму адкрываліся па начах праз невялікія шчыліны ў даху, а таксама ў акенцы. Але з ім мала хто размаўляў, яго баяліся, бо ведалі з маленства, што павукі, драпежнікі і палююць на казюрак. І ніхто не здагадваўся, што наш павучок зусім іншы. Ён прыязны, з вялікім і шчырым сэрцам. Але павучка Гаурылу не разумеў нават ягоны сусед, вусаты прус, які жыў ля сцяны насупраць вакна з вялікай сям'ёй прусачкоў. Не разумеў найперш з-за сваёй прыроджанай незлюдзімасці, што засталася яму спадчыну ад многіх пакаленняў прусаў. Самае дзіўнае для суседа было тое, што павучок Гаурыла вегетарыянец. А гэта значыць, ён не есць казюрак і ўсяго таго, што рухаецца, поўзае, жыве. Таму павучок, не зразуметы нават суседам прусам, увесь свой вольны час пляў павуціну, доўгую, трошкі пухнатую і незвычайнага, делікатна малючага колеру. Павуціна была трывалая, на ёй можна было гайдацца, як на арэлях, спаць, як на п'ярынцы, і нават майстраваць адзенне. Павучок, плетучы яе, заўсёды думаў аб тым, каб было ў яго шмат-шмат сяброў, каб яны прыходзілі да яго, або прылеталі, або прыпаўзалі, калыхаліся на яго павуціне, размаўлялі з ім доўгімі вечарамі пра розныя цікавыя гісторыі, глядзілі ў неба і лічылі зоркі, прыдумваючы ім імёны. А ён частаваў бы іх кампотам з сухафруктаў і сушкамі, якія яму спраўна носіць сусед прус, хоць і не мае да яго асаблівай прыязнасці. Але вернемся да таго, што наш павучок вегетарыянец. Гэта сапраўды так і шкада, што усе, хто яго ведаюць, не вераць яму, ці проста не разумеюць. Усе думалі, што ён адмыслова прыкідваецца вегетарыянцам, каб падманам прывабіць ахвяру ў сваю павуціну, з якой выратавання ўжо не будзе. Таму і не было ў павучка сяброў, акрамя, вядома, нелюдзімага пруса, які прыносіў яму сушкі. Але ён быў проста сусед, а не сябар. А недалёка ад з дома павучка, літаральна праз два дамы ад яго, быў аднапавярховы, але вельмі прасторны бэзавы дом, пад дахам якога жыло аж 38 верабінных сем'яў ва ўтульных гнёздах з пуху і галінак лозы. І трэба сказаць, нікому з верабёў там ніколі не было цесна. Верабі пасяліліся ў доме амаль адразу ж, як у ім пачалі жыць людзі. Яны дружнай кампаніяй пераехалі ў бэзавы дом і пасадзілі вакол яго вінаград, які з часам вельмі разросся і стварыў казачнай прыгажосці ўнутраны двор. Ён быў затулены ад ветру і дажджу, у ім было цёпла нават узімку. Вінаград сваімі вусікамі чапляўся за сцены, разрастаючыся ўсё далей і вышай. І ўсё лета ён радаваў усіх вялізнымі сіне-фіялетавымі гронкамі ягад, якія былі саладзейшыя нават за мёд і цукровую вату. Аднойчы, калі павучок Гаурыла ўжо збіраўся перад сном яшчэ раз палічыць зоркі, што падміргвалі яму са шчыліны ў даху, раптам моцна і нервова задрыжала ўсё яго павуціне. Павучок так моцна спалохаўся, што падскочыў ажно на 65 сантыметраў. Ён зусім забыў, што адбываецца, калі хто трапляе ў ягоную пухнатую, доўгую, малочнага колеру павуціну. Павучок Гаурыла кіўнуўся на дапамогу, каб вызваліць незнаёмца або незнаёмку, напаіць кампотам і накарміць, і пагаварыць, а можа нават і пасябраваць. Павучок радаваўся і вельмі хваляваўся. Яму хацелася сустрэцца з магчымым будучым сябрам. Так ён думаў спрытна і хутка, перабіраючы ўсімі сваімі 10 лапкамі па белыя канацікі. Яшчэ здалёку павучок заўважыў заблытаную ў павуцінне муху. Яна была вялікая, зялёная, з шэрым адлівам па баках. Памерам нават большай за павучка. Яна з усіх сіл вырывалася з учапістай павуціны, але яшчэ больш заблытвалася ў ёй. Ужо і крыльцы яе былі звязаны, калі яна заўважыла павука. Муха адчула, што праз імгненне ад страху, унутранага, халоднага страху, яна страціць прытомнасць. «Што ж», – падумала, – «можа гэта і лепш, бо не будзе бачыць сваёй смерці». Павучок гаўрыла пабег яшчэ хутчэй, наколькі хапала моцы ў ягоных лапках. Ён бачыў, што муха спалохалася і спрабуе вызваліцца. Павучку стала крыўдна. «А чаго яна спалохалася? Ён жа добры! І прытым вегетарянец! Трэба хутчэй дабегчы да яе і ўсё растлумачыць, яна зразумее, яго і больш ніколі не будзе баяцца». Павучок павесялеў, ад гэтай думкі падскочыў ад радасці і пабег на дапамогу мусе. Зялёная муха, наадварот, падумала, што шустры павучок – гэта крывавы набег на яе жыццё. Яна ад страху нават закрычала, а ён не думаў яе набліжацца да яе. Павучок гаўрыла, пачуўшы яе роспачны але і пагрозлівы крык, пакрыўдзіўся, спыніўся і пачаў здалёку тлумачыць зялёнай мусе, што ён добры і проста хацеў бы пачаставаць яе кампотам. Муха ж падумала, што такім чынам ён хоча яшчэ больш блытаць яе ў сваё павуцінне, і, сабраўшы ў лапкі і крыльцы ўсю сваю моц, разарвала павуціну і імкліва выляцела ў акенца, паказаўшы павучку на развітанне свой доўгі і шэры язык. «Якая невыхаваная зялёная муха! Яшчэ язык паказвае!» Падумаў павучок гаўрыла і прылёг на гамак з павуціны, звесіўшы ўсе свае 10 лапак, заплюшчыўшы ўсе свае 55 вочак і засмучаны прыкрай і няўдалай сустрэчай заснуў неспакойным сном. У сне пабачыў шмат яркіх светлячкоў, якія звалі яго шпацыраваць па зялёным лужку. Яны свяціліся і нагадвалі павучку зорачкі, толькі не на цёмна-сінім небасхіле, а на цёмна-зялёнай траве.